ัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการที่นี่เฟรมร้อยช่วงของเจียงใหม่เมืองงามนะเจ้าวันนี้ประกันวันศุกร์ที่13กันยายน2567เราจะสุนิสาพูดดำเนินรายการนะเจ้าวันนี้มาพร้อมกับคุณศิรินาธิพรัตน์นะเจ้าสวัสดีเจ้า
สวัสดีเจ้าคุณสุนิสาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้า
วันนี้คุณพุทธลักษณ์ติดภารกิจนะเจ้าแต่ว่าประเด็นที่เราจะอู้กันในช่วงเกิงแรกเนาะก็จะเป็นเรื่องของชุมชนต้นแบบนะเจ้าวันนี้มีผู้ร่วมรายการนะเจ้าขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.วสันต์ปัญญาแก้วนะเจ้าท่านคณบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้าจันเจ้า
สวัสดีเจ้า
เจ้าก็อันอู้ถึงเรื่องของเป็นโครงการวิจัยแม่นกับเจ้าจันเจ้าที่เราเคยอู้กันเนาะอาจารย์ได้ลงพื้นที่ไป
ครับก็เป็นโครงการที่ในนามอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์เน
า
ะก็ได้ทุนสนับสนุนจากศูนย์มนุษยสิรินธรนะครับที่กรุงเทพฯเน
า
ะเป็นอันปีขึ้นปีที่3แล้วครับ
เนาะเจ้า
ไอ้เป้าหมายของโครงการก็คือว่าเรามีเป้าหมายว่าจะลงไปศึกษาชุมชนก่อนแล้วก็ซึ่งชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบว่าจะฟื้นฟูชุมชน
เจ้า
ขึ้นมาได้อย่างไรให้อันมีการพัฒนาแล้วก็ยั่งยืนนี่เน
า
ะ
เจ้า
ทีนี้ผมก็เลยไปเลือกที่อันหมู่บ้านที่ละปูน2หมู่บ้านเป็น2พื้นที
่
คร
ับ
1นั้นก็คือบ้านสักขยอม
เจ้า
ป่าสักลำพูนที่วันนี้เราจะอู้ถึงเน
า
ะ
เจ้า
แล้วก็ชุมชนนึงเป็นนั้นบ้านหนองลม4โบบาน
เจ้า
แต่ว่าอันนี้เอาไว้วันหลังครับ
เจ้าก็ตอนนี้นะเจ้าอันอู้ถึงชุมชนบ้านสันขยอมตีสันป่าสักละปูนนะเจ้าแม่หลวงเนาะแม่หลวงณัฐกรนะเจ้าแม่หลวงณัฐกรสามปันสักนะเจ้าอยู่ในสายกับเฮาแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้าแม่หลวงเจ้า
เจ้าสวัสดีค่ะ
เจ้าต้อนรับอันเข้าสู่รายการที่นี่เป็นร้อยช่วงของเจียงใหม่เมืองงามทาง FM 100นะเจ้าตอนนี้มีข้าเจ้าสุนิสาพูดดำเนินรายการคุณศิรินาถนะเจ้าพูดดำเนินรายการแล้วก็มีทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.วสันต์ปัญญาแก้วนะเจ้าท่านคณบดีคณะสังคมศาสตร์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมวิจัยที่ลงพื้นที่นะเจ้า
ก็เป็นหัวหน้าโครงการลงไป
แล้วก็เจ้า
ทำงานร่วมกับอันแม่หลวง
เจ้าน
ะครับก็คือเฮาก็ทำงานเหมือนพัฒนาชุมชนเฮาต้องลงไปรู้จักชุมชนก่อนเนาะเพราะนั้นปีแรกเขาก็ไปสำรวจไปวิเคราะห์ศึกษาปัญหาของชุมชนแล้วก็ความต้องการของชุมชนเนาะแล้วก็ชุมชนก็มีทีมชุมชนที่เข้ามาร่วมกับเราจนมาถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีการอันกึดร่วมกันแล้วว่าชุมชนอยากจะทำอะไรอย่างที่จะทำให้อันตามโจทย์เลยคือว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นต้นแบบของชุมชนที่ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมในการอันหรือฟื้นความเป็นชุมชนขึ้นมาหรือว่าทำให้ชุมชนสามารถที่จะพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเน
า
ะทีนี้อาจจะให้แม่หลวงเปิ้นเล่าก็ได้ว่าเดิมนี่เปิ้นขี้เอะอย่างบ้านสันขยอมมันมีอย่างนี่เนาะแล้วก็จนกลายมาเป็นอันเรื่องอันศูนย์พร้อมรักษาได้อย่างไรนะครับ
เจ้าแม่หลวงแนะนําชุมชนบ้านสันขยอมคือคุณผู้ฟังแล้วก็ตังอันผู้จัดรายการได้ฟังสักหน่อยเจ้าแม่หลวงเจ้า
เจ้ายินดีค่ะบ้านสันขยอมของเฮานะเจ้าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับเมืองละปูนนะเจ้าห่างจากตัวเมืองประมาณ5กิโลเมตรนะเจ้าอย่างที่อาจารย์ได้นำเรียนในช่วงต้นนะเจ้าว่าเป็นโครงการวิจัยในเรื่องการสืบค้นในเรื่องทุนวัฒนธรรมที่ชุมชนเฮามีนะเจ้าข้อดีของบ้านสักขยอมที่เฮาเอาโครงการนี้เข้ามาแล้วเฮาใช้ทุนวัฒนธรรมแล้วเฮาสืบค้นมาเฮาก็ค้นพบว่าหมู่บ้านของเฮามีในเรื่องประวัติศาสตร์นะเจ้าเฮาเป็นชุมชนชาวยองที่ยังคงอนุรักษ์ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ของคนยองไว้ได้จนถึงปัจจุบันนะเจ้าและนอกจากนี้บ้านเฮาก็ยังมีสถานที่ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นะเจ้านั่นก็คือสะพานดำซึ่งเป็นสะพานข้ามทางสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำนะเจ้าที่มีร่องรอยของกระสุนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองปรากฏอยู่และยังคงปรากฏอย่างปัจจุบันนะเจ้าในส่วนที่สามที่เฮามีทุนก็คือคนในชุมชนของเฮานะเจ้าอย่างที่บอกว่าในส่วนของบุคคลนะจำว่าเป็นประจายไม่ยิงจะมีในเรื่องของทุนแล้วก็ทักษะนะจำว่าประจายนี้ก็เปิ้ลจะทำนาประกอบมีองค์ความรู้เรื่องการทำนากันประกอบอาชีพต่างๆไม่ยิงก็จะมีในเรื่องของทักษะของการซักผ้านะเจ้าซักผ้าทำงานหัตถกรรมจัดสารต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เวลาเอาโครงการวิจัยเข้าไปจับแล้วเราสืบค้นเราค้นคว้าออกมาเราพบว่ามันเป็นสิ่งที่มันบ่งบอกตัวตนของคนบ้านเฮาแล้วเป็นสิ่งที่เฮาภาคภูมิใจและส่วนหนึ่งก็ด้วยความที่มันใกล้เมืองนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือค คนในชุมชนน่ะช่วงหนึ่งก็จะไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งบ่ไกลจากหมู่บ้านแล้วพอไปทำงานนิคมอุตสาหกรรมเป็นที่พิจารณาปีพอเวลาถึงเวลาโพสต์ประจำการเนี่ยค่ะเวลาที่เออร์ลี่ออกมาเนี่ยบางทีเพิ่นมีทักษะติดตัวกลับมาแต่เพิ่นก็ลืมในเรื่องของความเป็นอีกวิญญาณเพิ่นมาเพิ่นบอกเฮียเพิ่นจะมาทำอะไรยังเพิ่นจะประกอบอาชีพอย่างต่อคือไม่ได้คิดอาชีพรองรับเลยค่ะเราก็เลยมองว่ามองจนนี้ว่าในนั้นส่วนหนึ่งทักษะที่ติดออกมาจากโรงงานภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ความรู้ความสามารถทักษะที่เป็นมีแล้วก็ในสิ่งที่หมู่บ้านเฮามีเนี่ยมันสามารถรื้อฟื้นแล้วก็สร้างความเป็นตัวตนของเขาที่ได้แล้วก็สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็พยายามชวนต้นมาทำค่ะพยายามสืบค้นว่าเฮามีความสามารถอะไรยังเฮาสามารถเอาไปต่อยอดอย่างใดและเพื่อให้เกิดการประท้วงว่าเดียวอยากจิตใจแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มคนที่มาปลดเกษียณจากภาคอุตสาหกรรมเข้ามาในภาคในอยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะเพราะมองว่าคนเหล่านี้คือคนที่มีคุณภาพมีทักษะจากทั้งสมัยเก่าแล้วก็สมัยใหม่ซึ่งสามารถจะเป็นกำลังในการผลิตแล้วก็สามารถเป็นผู้ภูมิปัญญาหรือเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ของคนอื่นๆได้เจ้ากับเกิดเลยรวมกันขึ้นมาเป็นศูนย์พร้อมทักษะขึ้นมาเจ้าตรงนี
้เจ้า
ในส่วนของศูนย์หอมักนะเจ้าตอนนี้อันเปิดดำเนินการหรือยังแล้วมีการทำงานอย่างใดพ่องเจ้า
ศูนย์พร้อมทักษะของเฮานะเจ้าเขาเปิดเมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 2567ที่ผ่านมานะเจ้าซึ่งเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นศูนย์ที่พอดีเขามีคนเนาะแล้วเขาก็มีพื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์เล็กๆเดิมของหมู่บ้านซึ่งถูกทิ้งร้างไว้เขาก็ได้เมตตาจากท่านพระครูจากท่านเจ้าอาวาสนะเจ้าเพื่อใช้สถานที่ในการเป็นสถานที่รวบรวมแต่ละเป็นสถานที่ในเรื่องของการฝึกหัดก่อนพอหลังจากฝึกหัดแล้วพอคนมาต้อมกันเขาก็เลยว่าเขาจะขอพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะเจ้าเอาทุกอย่างมาหอมกันทั้งความรักทั้งการอะไรอย่างแล้วก็เป็นพื้นที่การเยียวยาจิตใจซึ่งก็มีสมาชิกดำเนินการตอนนี้อยู่เป็นแกนนำกับประมาณ15 คนเจ้า15 คนที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มต่างๆนะเจ้าซึ่งเอาผมจัดรวมกลุ่มของกลุ่มผู้สูงอายุนะเจ้ากลุ่มสตรีแล้วก็กลุ่มเกษตรกรผู้ทำนารวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนของหมู่บ้านตอยเขาเป็นพื้นที่กิจกรรมนะเจ้าเป็นจุดความทักษะซึ่งอย่างช่วงที่เปิดมานี่ก็เปิดรับในเรื่องของในศูนย์ความทักษะของเฮานะจะเป็นเรื่องการหนึ่งเป็นในส่วนของศูนย์ที่แสดงข้อมูลประวัติของบ้านต่างๆนะเจ้ารวมถึงสถานที่สำคัญแล้วก็เป็นศูนย์แนะนำศูนย์ผลิตภัณฑ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนแหมนะเจ้าซึ่งนอกจากเป็นศูนย์ให้ข้อมูลแล้วจะเป็นศูนย์กระจายเพราะว่าเราจะมีฐานการเรียนรู้แห่ง4 ฐานด้วยกันนะจ๊ะแบบว่าจะเป็นในเรื่องสถานที่สำคัญอย่างเช่นในวัดสักยอมของเฮาเรื่องของสะพานดำตอนประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะจ๊ะและรวมถึงศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านสักยอมซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้หนึ่งในเรื่องของการทำนาการประกอบอาชีพทำนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเนาะและฐานที่4จะเป็นฐานในเรื่องของการภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในเรื่องของการทำตาแหลวมงคลนะเจ้าซึ่งเดิมเนี่ยตาแหลวถูกใช้ในพิธีกรรมตานใส่บ้านบดายจะเขาเพิ่มมูลค่าสร้างความเชื่อเขาก็นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุนะเจ้าและฐานที่5เป็นฐานของในเรื่องของการเรียนรู้การผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นะเจ้านั่นก็คือการพิมพ์ผ้าจากใบไม้นะเจ้าหรืออีโคฟินซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้รับโอกาสไปเรียนรู้แล้วก็เอาเทคนิควิธีการจากภาคอุตสาหกรรมจากโรงงานกลับมาทำแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของตนในเรื่องของการคิมท่านะเจ้าโดยตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มยองใบท่าคิมลายนะเจ้า
ก็จะเห็นได้ว่ามีอย่างหลายๆอย่างที่เป็นของดีของชุมชนนี้นะเจ้าอันเรียนถามทางท่านอาจารย์รสันท่านคณบดีนะเจ้าว่าที่ลงไปในพื้นที่มีอย่างเพิ่มเติมเสริมจากทางท่านแม่หลวงกับเจ้า
ครับก็จริงๆก็เสริมที่แม่หลวงอู้มากกว่าว่าอันนอกจากสภาพของชุมชน ซึ่งสังคยองนี่เป็นชุมชนเก่าแก
่
หนึ่งของอันเมืองลำพูนเนาะแต่ว่าเป็นยุคอันกาบิละแล้วเนาะก
็
คือคนส่วนใหญ่ก็ตั้งเดิมบรรพบุรุษก็แน่นอนก็เหมือนชุมชนหลายๆแห่งในลำพูนคือมาจากเมืองยองเน
า
ะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเป็นเจ้ายองแต่ว่าอันประวัติศาสตร์เก่าแก่แล้วก็อันมีเมืองเข้ามามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ใกล้ๆแล้วก็จริงๆแถวๆอันสังคยองน่ะจะมีอันนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนตัวแล้วก็ลำพูนนี่ถ้าใครเคยไปแอวนี่บัดเดียวนี่เมืองมันก็ขยายออกมาตั้งสังคยอมเนี่ยที่มีอันกาดเนี่ยวะสตุจักกาอย่างกลางมานะครับมาอยู่มาค่อนมาตั้งเพหมดเลยก็เลยอันเป็นชุมชนที่อันอย่างที่แม่หลวงว่าเนี่ยด้านหนึ่งก็คือคนออกไปทำงานนิคมนักบัดนี้เริ่มถูกถึงยุคที่เปิ้นเริ่มมันโลกดีทายแล้วเนาะอ
ัน
นี้ก็ส่วนหนึ่งแถมส่วนหนึ่งก็คือเหมือนชุมชนหลายแห่งในภาคเหนือเฮาคือเป็นสังคมสูงวัยแล้วก็อันคนหนุ่มคนสาวนี่ก็ไปเห็นหนังสือออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นมันก็มาถึงก็เป็นอันปัญหาเลวร้ายแต่ว่าก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ว่าอันเป็นโจทย์หนึ่งที่อันโครงการคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำโครงการอย่างไรให้มันมีการฟื้นฟูชีวิตชุมชน
อ
ย่างเข้มแข็งขึ้นมาก็ศึกษากันแล้วก็เปิ้ลจังเปิ้ลบอกว่าโอ้เปิ้ลมีเป็นสะพานดำซึ่งเป็นหนึ่งในสองแห่งของลำพูนเท่านั้นเนาะที่เป็นอันยุคสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าทางทีมมหาวิทยาลัยเราก็ช่วยไปศึกษาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันมีจุดแข็งเรื่องทุนว่าทำอย่างไรแล้วเราจะแยกอย่างกันใดดีก็มีวัดเพื่อนงามกันนะครับเป
็
นวัดเตียนจิตรกรรมฝาผนังต้องห้องว่าประติมากรรมฝาผนังเนี่ยเป็นไม้สักแกะสลักอันเพื่อนห้องอย่างว่าอันเวสสันดรชาดกนี่นะนะคร
ับ
แต่เป็นไม้แกะสลักนะครับถ้าใครเคยหานี้ต้องไปพอนะครับแล้วก็อันอย่างที่อันแม่หลวงพูดว่าเนาะอันถึงแม้ก็จะเป็นชุมชนใกล้เมืองหรือเป็นเมืองไปละเป็นขอบเมืองไปละแต่ว่าเพิ่นมีอันชีวิตชาวนาอยู่อ่ะเพิ่นยัง
ม
ีวัฒนธรรมการปลูกข้าวอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นศูนย์พันธุ์ข้าวเน
า
ะแล้วก็อันตะแหลวอ่ะตะแหลวนี่เป็นของอันคนเมืองอ่ะเน
า
ะเพิ่นก็ตะแหลวเพิ่นก็จะแปลงกันสารไม้ไผ่กันเวลามีพิธีกรรมอย่างเน
า
ะแม่หลวงเพิ่นก็อันมีกำกึดสร้างสรรค์ว่าเอ๊ะเราจะเอามาทำให้มันกลายเป็นอันผลิตภัณฑ์หรืออย่างน้อยเปลี่ยนกิจกรรมที่ถ้าอันไข่มาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์พันธุ์ข้าวจะได้หัดแต่งตะแหลวนะครับแต่ว่าแต่งตะแหลวที่มันสามารถเอาไปห้อยประดับเป็นเครื่องรางอย่างได้ตัวอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจขนาดเลยแล้วก็อันยองใบของเปิ้ลนี่เนาะก็เป็นอันการประยุกต์อันความรู้สมัยใหม่แต่ว่าอาศัยทักษะของกลุ่มแม่บ้านที
่
เรื่องผ้าย้อมผ้าหยาแล้วก็ผ้าย้อมอันแบบอีโคก็คือเอาใบไม้มาเอาลายใบไม้มาย้อมเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นต่อเน
า
ะอันนี้ก็เลยมาเป็นว่างั้นเอาก็ตั้งเป็นนั้นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของหมู่บ้านแล้วก็กับทีมมหาลัยก็ช่วยคิดว่าเออเขาน่าจะเจาะกลุ่มไปที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเยาวชนที่อันได้มาเรียนรู้กับเรื่องประวัติศาสตร์ว่าทางของชุมชนเนาะแล้วก็ทำให้ชุมชนมีชีวิตขึ้นมาเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ก็จะมวนเนาะโอ้ละอ่อนไม่แอลก็จะได้สอนท่านสอนนี่นะครับแล้วก็หรือกลุ่มแม่บ้านเนี่ยก็เลยทำเป็นนี้มาแล้วก็มีส่วนเรียนรู้ของอันหอพักษาอย่างที่เอ้ยมีฐานการเรียนรู้ของหอพักษาอยู่5เรื่องสำคัญอย่างที่แม่หลวงเป็นว่าไปก
็
คือเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนเรื่องสารที่สำคัญของละปูนคือสะพานดำเนาะละอ่อนจะได้เห็นหัวประวัติศาสตร์สงครามโลกละปูนเกี่ยวข้องอย่างใดเนาะแล้วก็มาจนถึงเรื่องอันยี่ห้ายนาเนาะก็ช่วงเปิ้นอันทำนาก็เปิ้นทำนากันอย่างไรก็จะได้หันเหลือยังไม่ได้ฟังเนาะแล้วก็อันหัดแต่งตะแล้วนี่ถ้าจะม่วนนะครับแล้วก็อันย้อมผ้าอะครับก็เข้าใจว่าอันพอเริ่มเปิดมานี่ก็อันมีหลายโรงเรียนเปิ้นมาแล้วนะล่าสุดนี่อันแม่หลวงเปิ้นถ้าจะอีทขนาดเพราะว่าอันผู้สื่อของเฮียนในละปูนตามาเป็น200อย่าลองถามเปิ้นก็ได้ครับ
เจ้ากันเปิดหัดผู้ที่เข้ามาเรียนโฮในศูนย์หอมฮักนะเจ้าดำเนินการอย่างใดมาตึงวันก็ว่ามีกำหนดการเป็นเวลาการฮับเนี่ยมีรายละเอียดอะไรเจ้าไม่หลงเจ้า
สำหรับการเข้ามาติดต่อการศึกษาดูงานแล้วก็เรียนรู้ในศูนย์หอมฮักต่างของเฮานะเจ้าซึ่งเราเปิดทุกๆวันนะเจ้าจันทร์ถึงศุกร์นะเจ้าซึ่งเราก็ในเรื่องของการติดต่อก็สามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของไม่หลวงนะเจ้าหรือหมายเลข0991645519นะจ๊ะหรือจะติดต่อผ่านทาง Facebook ของศูนย์ทอมฮักษาก็คือทอมฮักษาสันขยอมนะจ๊ะสามารถประสานงานโทรติดต่อเข้ามาได้นะจ๊ะในเรื่องของการที่จะมาเรียนรู้สนใจประเด็นไหนเรื่องไหนเฮาก็จะซัดเฮาจะซัดในเรื่องของ หลักสูตรการเรียนรู้ไว้ฮื้อนะเจ้าอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมานะเจ้าจะมีหลักสูตรของการทำนานะเจ้าในเรื่องของช่วงเดือนกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมจะเป็นเรื่องของการปลูกนะเจ้าการปลูกข้าวหว่านกล้าต่างๆซึ่งกว่าจะมาเป็นข้าวเป็นหลักสูตรแรกนะเจ้าและแถมหลักสูตรหนึ่งในช่วงธันวาคมนะเจ้าจะเป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวการเกี่ยวข้าวซึ่งจะเป็นหลักสูตรของการทำนานะเจ้าหรือว่าจะเรียนรู้เรื่องการทำผ้านะเจ้าการทำผ้าการพิมพ์ลายใบไม้ต่างๆซึ่งก็เป็นใบไม้ในชุมชนที่สามารถเก็บมาทำได้นะเจ้าหรือจะได้เรื่องการเรียนรู้การทำตะแหลวกลุ่มผู้สูงอายุนี่ก็เป็นเรื่องที่สามารถมาหัดแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้นะเจ้า
ในกำหนดแต่ละครั้งเนี่ยที่กลุ่มนักเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจมาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายกับเจ้าแล้วก็ตารางแต่ละวันเนี่ยจัดอย่างใดพ้องนะเจ้า
อย่างจะมีค่าใช้จ่ายก็จะเป็นในเรื่องแต่ละหลักสูตรนะเจ้าก็จะมีค่าต้องเพราะว่าค่ารายหัวนะจากการเรียนรู้นะจ้าประมาณ100บาทต่อท่านนะเจ้าสำหรับท่านเราก็จะมีเรื่องของอาหารว่างของชุมชนคือโซยนะเจ้าในเรื่องของการทำหลักสูตรทั้งครึ่งวันนะเจ้าช่วงเช้าแล้วก็บ่ายประมาณ6ชั่วโมงนะเจ้าตรงนี้ก็อยู่ที่100บาทหรือถ้าเป็นสนใจในเรื่องของโรงเรียนหรือสถานศึกษานะเจ้าสามารถทำเรื่องเข้ามาติดต่อได้ก็จะได้ในราคาส่วนลดที่เป็นพิเศษลงนะเจ้า
เจ้าในแต่ละวันหรือว่าช่วง
ติดต่อล่วงหน้า
เจ้าแล้วเข้าใจว่าต้องติดต่อล่วงหน้าเพราะกำลังจะถามว่ามีตารางแน่นก่อนอย่างไรนะเจ้า
พอดีเพิ่งไม่เหลืองว่าเลยครับ
ช่วงนะเจ้าช่วงตารางแต่ยังมีคิวมีทับอยู่เจ้าทับงานได้อยู่นะเจ้าซึ่งอย่างคณะก่อนที่ไปแต่ในเรื่องของการพัฒนาเริ่มต้นนะเจ้าจะเอาในเรื่องของที่คัดเรื่องสถานที่เล็กน้อยเนี่ยต้องประมาณไม่เกิน100คนนี่ค่ะเป็นทับได้อยู่นะคะหรือจะเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มเล็กๆก็สามารถอำนวยความสะดวกแล้วก็สามารถให้บริการได้นะเจ้า
ผมคิดว่าปีนี้หนึ่งก็คือมันก็เหมือนหมู่บ้านทั่วไปแต่ว่าเปิ้นหมู่บ้านเปิ้นงามเน
า
ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนั้นคนทั่วไปเราจะไปแอบแค่สองสามคนนี่ก็คือจริงๆไปได้ตลอดอยู่ละไปก็อาจจะขอเข้าไปตักไปอย่างกับเปิ้นหน่อยหรืออาจจะไปพอวัดไปพอสะพานดำไปอย่างนั้นแต่ว่าเริ่มใครทำเบิกช็อกกับเปิ้นนี้อาจจะต้องติดต่อเปิ้นหน่อยอันนี้ก็คิดว่าถ้าไปบรรณักนี่ก็จริงๆมันก็ไปแอบไปขอไปแอบไปขอเนาะแต่ว่าถ้าเป็นหมู่คณะโดยเฉพาะอันนักเรียนเนาะพวกผมคิดว่าอันมันไม่ได้ไกลเน
า
ะไม่ได้ไกลจากลำพูนไม่ได้ไกลจากเชียงใหม่อ่ะก็โรงเรียนสถานศึกษาถ้าสนใจนี่ก็อาจจะต้องนั้นแล้วก็อาจจะอยากพานักเรียนไปนักขึ้นเนี่ยอันนี้คงต้องเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเปิ้นก็น่าจะยินดีในช่วงเวลาจันทร์ถึงศุกร์เนาะถ้าเกิดว่านักเรียนบางทีอาจจะต้องไปในช่วงนั้นโรงเรียนเปิดเนี่ยเน
า
ะไปเสาร์ติดเนี่ย
ครับ
แต่เข้าใจว่าอันที่นี่นะก็มีงานประจำปีตัวนะเพราะว่ามันมีสะพานดำเจ้าผมคงไม่หลวงเล่าให้ฟังก่อนว่าเหมือนเทศบาลเปิ้นเคยมาจัดเป็นงานนั้นอย่างยี่เป็งของงานของสรรพสักเลยนะ
สำหรับงานประจำปีที่เราข่าวจัดนะจ๊ะตามเทศบาลก็ได้จัดงานยี่เป็งนะจ๊ะเป็นงานประจำงานใหญ่ของประจำตำบลประสาทแฮวนะจ๊ะโดยใช้สถานที่ของสะพานดำนะจ๊ะสะพานประวัติศาสตร์ของแฮวซึ่งจะตามเทศบาลแล้วก็ตามหมู่บ้านในตำบลประสาทก็ได้มาร่วมจัดกิจกรรมนะจ๊ะถือเป็นงานใหญ่ในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะในช่วงของงานเทศกาลยี่เป็งนะเจ้าก็น่าจะจัดที่สะพานดำของเฮาเหมือนเดิมก็เชิญชวนนะเจ้าท่านใดที่ว่างเราจะยามาสัมผัสบรรยากาศแต่เราจะคงนะเจ้าก็สามารถเรียนเชิญได้
แต่เดี๋ยวนี้ใกล้ๆท่านมีสกายวอล์กเลย
อ๋อ
ใช่ใช่ค่ะแต่ในพื้นที่ก็จะมีในส่วนของสกายวอล์กวัดใจตีนะเจ้าซึ่งเป็นสกายวอล์กแห่งแรกของจังหวัดละคูนเฮานะเจ้าก็ถือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมแล้วก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้ค่ะมาใกล้กันค่ะ
เจ้าแม่หลวงอันในช่วงท้ายนี้ขออันเน้นย้ำช่องทางการติดต่อแห่งสักน้อยเจ้าเผื่อคุณผู้ฟังสนใจเจ้า
สำหรับช่องทางการติดต่อเจ้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะเจ้าหมายเลข0991645519นะเจ้าหรือจะโทรหรือจะติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊กนะเจ้าของศูนย์ได้ที่เฟซบุ๊กพร้อมแพทย์สาสันคยอมภาษาไทยนะเจ้า
เจ้า
เจ
้
า
ก็ติดต่อได้อันเดียวหลังจบรายการไปเพื่อไม่หลวงจะอีทแฮมนะเจ้าจันเจ้าเดี๋ยวมีคนติดต
่
อ
ไม่หลวงนี่ต้องชื่นชมเพราะว่าจริงๆลืมบอกว่าไม่หลวงนี่ก็เป็นศิษย์เก่ามช.เป็นลูกช้างมช.เนาะแต่ว่า คยทำงานเอกชนแล้วตอนหลังก็เป็นตัวอย่างที่ดีตัดสินใจกลับชุมชนแล้วก
็
กลายมาเป็นผู้นำช
ุ
มชนเน
า
ะแล้วก็เข้มแข็งมากที่จะมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูหรือว่าพัฒนาชุมชนของคนตกเก่าบ้านเกิดเน
า
ะ
ชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจแม่หลวงในการทำงานนะเจ้าอาจารย์มีอยากจะฝากปิดท้ายด้วยกับเจ้า
ครับก็มีแล้วครับก็คืออันแต่ถ้าอู้ถึงว่าโครงการนี้อันก็จะเห็นว่าเราบ่ได้อู้ถึงเรื่องอันสตางค์อะอย่างเพราะว่ามันบ่ใช่เป้าหมายหลักเน
า
ะเป้าหมายหลักก็คือชุมชนต้องการทำอะไรแล้วก็ชุมชนจะกลายเป็นต้นแบบที่ว่าสามารถฟื้นฟูชีวิตชุมชนขึ้นมาให้มันเข้มแข็งยั่งยืนได้จะได้เนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เราก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีเพราะว่าประเดี๋ยวนี้ชุมชนในภาคเหนือหรือว่าจริงๆทั้งประเทศเนาะก็จะมีปัญหาคล้ายๆกัน
เ
ช่นมีกลายเป็นชุมชนสูงวัยเนา
ะ
อย่างหันคราวน้ำท่วมก็ต้องไปช่วยก็ช่วยแค่คนเฒ่าเนาะแล้วละครหายไปไหนหมดเนาะก็น่าสนใจเนาะแต่ว่าอันนี้น้ำบ่ท่วมเนาะถึงแม้จะอยู่ใกล้แม่น้ำสารนะแต่ว่าเพิ่นก็อันพยายามที่จะทำตรงนี้ซึ่งก็อันคนเฒ่าก็อันน่าจะดีใจขนาดเลยที่ว่ามีกิจกรรมมีอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอันอย่างหนึ่งครับที่ว่าอันเป็นงานพัฒนาชุมชนที่อันหมายอะไรก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำนะครับแต่ว่าเราเอาชุมชนเป็นตัวตั้งครับ
เอาไว้หวังว่าเราน่าจะได้ไปแอล
ขออนุญาตถามว่าวัดที่ในหมู่บ้านชื่อวัดอะไรอย่างเจ้า
วัดสันคยอมเจ้า
วัดสันคยอม
ชื่อตามหมู่บ้านเลยเจ้า
สันคยอมต้นคยอมอ
่ะเจ้าหมดเวลาละถ้ามีโอกาสจะได้ไปแอลบ้านสันคยอมนะเจ้า
ต้องไปนะเจ้า
วันนี้ขอบคุณอันแม่หลวงนะเจ้าแม่หลวงณัฐกรสามปันศักด
ิ์
อ
ัน
แม่หลวงบ้านสันคยอมอันตำบลสันปันศักดิ์อำเภอเมืองลำปูนนะเจ้าวันนี้ช่วงกึ่งแรกลวดลากันไปเลยเกิงหลังนะเจ้าติดตามการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของโครงการสื่อสารเพื่อสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับแม่หญิงของแมสคอมแล้วก็ตังมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กหรือโฟกัสนะเจ้าช่วงนี้ค่ะเจ้าสุนิสาคุณสุรินาถแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.วสันต์ปัญญาแก้วคณบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็แม่หลวงณัฐกรสามปันศักดิ์นะเจ้าแม่หลวงบ้านสันคยอมสันปันศักดิ์ละปูนนะเจ้าลวดลากันไปเลยช่วงนี้นะเจ้าขอบคุณเจ้าแม่หลวงเจ้าสวัสดีเจ้า
สว
ั
สด
ี
คร
ับ ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอยยิ้มและความมีน้ำใจของผู้คน
ส่งผ่านความงดงามให้เมืองเชียงใหม่ร้อยเรียงเรื่องราวเหล่านี้ผ่านตีนี้ FM 100เชียงใหม่เมืองงาม
กู้วันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงต่างสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100www.fm100cmu.com และแฟนเพจ Facebook FM100 เสียงสื่อสารมวลชน
ที่นี่ FM100 เชียงใหม่เมืองงาม
กลับไปเข้าสู่ช่วงกลางหลังนะเจ้าที่นี่ FM 100ช่วงของเชียงใหม่เมืองงามนะเจ้าวันศุกร์ที่13กันยายนข้าเจ้าสุนิสาผู้ดำเนินรายการในช่วงกลางหลังนะเจ้าอันดำเนินรายการคนเดียวแล้วก็มีผู้ร่วมรายการนะเจ้าวันนี้เราบันทึกรายการไว้นะเจ้าอันวันพัดที่12นะเจ้ามีประเด็นเรื่องที่เราจะมาอุจากันนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสื่อสารเพื่อสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับแม่หญิงนะเจ้าในช่วงนี้นะเจ้าอันมีผู้ร่วมรายการ2ท่านที่จะมาร่วมอุจากับเรานะเจ้าท่านแรกคุณสวรักษ์ราชาตันนะเจ้าอันจากมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กหรือว่าโฟกัสนะเจ้าขออนุญาตใช้ภาษาการในการอุจากันกันแล้วกันนะเจ้าคุณสวรักษ์สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ค่ะแล้วก็อีกท่านนึงนะคะเป็นน้องนักศึกษาชั้นปีที่4ของสาขาวิชาสื่อสารการตลาดของแมสคอมเรานี่เองนะคะน้องสตังนะคะแพรพลอยแสงบุญเรืองค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค
่
ะ
ค่ะก็โปรเจกต์นี้นะคะได้รับการประสานจากทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อลิชาตรีโรจนานนท์นะคะอาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องของโครงการสื่อสารเพื่อสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับผู้หญิงนะคะก็เป็น
ในกระบวนวิชาการเรียนการสอนแต่ทีนี้เราร่วมขับเคลื่อนกับองค์กรภายนอกนะคะก็คือมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กหรือว่าโฟกัสนะคะก็อยากจะขอทางคุณสวรักษ์ได้พูดถึงบทบาทภารกิจของมูลนิธิก่อนค่ะว่าโฟกัสเรามีบทบาทภารกิจอะไรยังไงบ้างค่ะ
ค่ะสำหรับมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กโฟกัสจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะมีพื้นที่การดำเนินงานนะคะอยู่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะก็ได้แก่ลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีพื้นที่การทำงานนะคะอีกหนึ่งพื้นที่นะคะก็คือพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะแล้วเรานะคะก็ยังมีการทำงานในแบบ cross border ค่ะก็คือทำงานร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะค่ะแล้วก็ประเทศเมียนมาด้วยค่ะ
ค่ะ
โฟกัสนะคะเรามีบทบาทหน้าที่ในการเป็นศูนย์รับแจ้งแล้วก็ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะกับเด็กที่ถูกละเมิดแล้วก็ถูกแสวงประโยชน์โดยมิชอบนะคะเราจะมีการทำงานแบบทีมสหวิชาชีพอะค่ะร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ให้ความช่วยเหลือเด็กแล้วก็กลุ่มเปราะบางในสังคมนะคะโดยทางโฟกัสนะคะเราจะมีนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักกฎหมายค่ะที่คอยให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษารวมถึงในด้านการดำเนินคดีด้วยค่
ะ
แล้วนอกจากนี้นะคะการที่เรามาทำงานร่วมกับน้องๆคณะสื่อสารทางของมช.ค่ะก็คือเรามีการทำงานในเรื่องของการรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาของการลดความรุนแรงเรื่องสิทธิการป้องกันการค้ามนุษย์แล้วก็การป้องกันทางภัยออนไลน์ค่ะที ่ตอนนี้เรากำลังเป็นประเด็นที่สนใจที่ทำอยู่ค่ะ
ค่ะมาที่ทางฝั่งของนักสามแมสคอมเราบ้างนะคะน้องแพรพลอยนะคะสำหรับวิชานี้นะคะจะต้องทำในเรื่องของโครงการวิจัยหรือยังไงนะคะ
มันคือวิชาPublic Relations Capstone Project นะคะก็จะเป็นในส่วนของการดำเนินงานการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆเกี่ยวกับในสังคมอะค่ะ
ค่ะ
ใช่ประมาณนี้ค
่ะแล้วเราสนใจประเด็นนี้มันมีที่มาความสำคัญยังไงบ้างเ
นี่
ยคะ
จริงๆประเด็นนี้ก็แบบเป็นประเด็นที่ใหม่มากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็ใช้โซเชียลมีเดียกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าแทบไม่เคยรู้เลยว่ามีกระบวนการนี้นะเพื่อหลอกลวงเด็กและเยาวชนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้รับโจทย์มาในตอนแรกก็เลยรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายมากสำหรับการทำประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ค่ะ
ค่ะทีนี้ในส่วนของรูปแบบการดำเนินงานค่ะโครงการนี้เราเซตกันยังไงบ้าง
เนี่ยขั้นตอนแรกเลยคือก็เราก็ได้รับข้อมูลเบื้องต้นนะคะจากทางมูลนิธิโฟกัสนะคะเราก็มารีเสิร์ชข้อมูลกันต่อหาประเด็นที่เราจะจับเพื่อสื่อสารได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มวางแผนว่าเราจะดำเนินงานชิ้นงานผ่านสื่อประเภทไหนกลุ่มเป้าหมายคือใครแล้วก็จะนำเสนออย่างไรค่ะ
ค่ะในโครงการนี้มีสื่อประเภทไหนบ้างคะที่เราทำ
ค่ะก็มีตอนนี้เราแบ่งเป็นสื่อ3ประเภทใหญ่นะคะก็คืออันแรกคือสื่อการสอนนะคะจะเป็นเพื่อใช้ในการให้ข้อมูลนะคะเพื่อใช้ในการอบรมต่อไปด้วยนะคะส่วนที่2จะเป็นหนังสั้นนะคะแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นนิทรรศการนะคะ
ค่ะก็วางไว้สามส่วนด้วยกันสำหรับสื่อ3ประเภทนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนของโครงการคะ
ขั้นตอนนี้ก็สื่อทั้ง2ประเภทเราก็ทำเกือบสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็เราจะจัดในทันสการในวันที่20กันยายนตอนนี้แล้วก็พยายามทำสื่อทุกอย่างให้เสร็จให้ทันภายก่อนที่จะจัดนิทรรศการในวันที่20ค
่
ะ
ค่ะเราจะจัดที่ไหนยังไงคะนิทรรศการที่ว่านี้ค่ะ
นิทรรศการเราจะจัดวันที่20กันยายนนะคะที่ร้าน Firefly Factory ค่ะชั้น2อาคารท็อปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีนิทรรศการอีกครั้งนึงวันที่23ถึง27กันยายนนะคะจัดที่หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
ค่ะชื่อร้านอะไรนะคะ
Firefly Factory ค่ะ
ค่ะท็อปสาขาไหน
ท็อปอาคาร
ท็อปสาขาชูตนา
ชูตนานะคะอ๋อค่ะทำไมถึงเป็นจุดนั้นคะที่เราจะไปจัด
เพราะว่านิทรรศการศิลปะของเรานะคะจะมีการนำเสนอผ่าน Immersive Art ซึ่งที่ร้านก็จะมีในส่วนที่จัดแสดง Immersive Art อยู่แล้วซึ่งก็สะดวกต่อการจัดงานของเรา
ก็สามารถไปดำเนินงานต่อได้เลยนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องของปัญหาไซเบอร์นะคะกับผู้หญิงผู้หญิงที่ว่าเนี่ยค่ะจะอยู่กลุ่มช่วงอายุระหว่างไหนคะ
ค่ะตอนนี้นะคะก็จากการที่เราดูแล้วก็ศึกษางานวิจัยนะคะเราก็พบว่าช่วงกลุ่มวัยรุ่นนะคะซึ่งจะเป็นช่วงที่มีอายุระหว่าง14ถึง17ปีเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงค่ะเราจึงมองกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่สำหรับเราจะทำนะคะเพราะเรามองว่าช่วงวัยนี้อะค่ะเป็นช่วงวัยที่มีความอยากรู้อยากลองแล้วก็อยากทดลองสิ่งใหม่ๆอะค่ะรวมถึงเขาอะมีการเปิดรับ สิ่งใหม่ๆหรือว่าผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นรวมถึงมีการใช้งานสื่อออนไลน์ใช่ไหมคะก็จะมีโอกาสพบเจอผู้คนใหม่ๆมากขึ้นอาจจะตกเป็นเป้าหมายของอาชญากรนะคะในกระบวนการหนีได
้ค่ะรูปแบบที่ถูกเหมือนหลอกลวงหรือว่าเกิดเหตุในเรื่องของความไม่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเหตุไหนยังไงบ้างคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเซ็กทอร์ชันค่ะเซ็กทอร์ชันเนี่ยจะเป็นเหมือนกระบวนการในการที่จะขู่กันโชคอะค่ะก
็
คือจะมีการเข้ามาเพื่อทำการพูดคุยหลอกล่อเหยื่อค่ะหลอกล่อเหยื่อก่อนจนทำให้เหยื่อเนี่ยเชื่อใจไว้ใจจากนั้นนะคะก็จะมีการอาจจะขอให้ทำบางสิ่งบางอย่างเช่นส่งภาพเปลือยของเหยื่ออย่างเงี้ยค่ะรวมถึงหลังจากนั้นอาจจะขู่ด้วยการให้ส่งเงินตามมาใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นเหยื่อที่จะโดนกระทำมากที่สุดถ้าในโลกโซเชียลนะคะ
ค่ะอย่างตัวผู้ก่อเหตุกับเหยื่อเนี่ยรู้จักกันมาก่อนไหมหรือว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย
ส่วนใหญ่จะไม่รู้จักกันมาก่อนค่ะแต่ว่าเขาจะมาติดตามอาจจะติดตามจากโปรไฟล์ในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็ดูความสนใจจากนั้นก็จะเริ่มเข้ามาพูดคุยทักทายตีสนิทค่ะแล้วก็สร้างความไว้วางใจจากนั้นก็จะขอให้เหยื่อทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการต่อค่ะ
อาจจะเริ่มจากการทำความสนิทสนมกันก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเชื่อใจปุ๊บก็เริ่มมีการดำเนินการในลักษณะที่ว่าที่จะส่งภาพส่งอะไรแล้วมีการคู่กันโชคกันค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มช่วงวัย14ถึง17
ใช่ไ
หมคะก็อาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นที่แบบเริ่มต้นค่ะแล้วทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีสถิติหรือว่ามีจำนวนเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเยอะไหมคะ
จำนวนเหตุใช่ไหมคะเนื่องจากการที่ทางโฟกัสอะค่ะให้ความช่วยเหลือรวมถึงทำความช่วยเหลือร่วมกับทางตำรวจภาค5ค่ะก็จะมีอยู่บ้างค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นจำนวนที่มากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ยังมีอยู่ตลอดซึ่งมันจะมีในกรณีที่บางครั้งอะค่ะผู้เสียหายก็ไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือก็เลยไม่ได้มีสถิติที่จะมานับรวมก
ับ
การแจ้งเหตุนี้ค่ะ
เพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบไม่กล้าที่จะเปิดเผยเหตุหรือว่าข้อมูลต่างๆนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอะการตกเป็นเหยื่อเซ็กทอร์ชันที่ว่านี่นะคะเราจะมีข้อแนะนำยังไงในการที่จะช่วยเหลือเหยื่อว่าขั้นตอนแรกหลังจากที่เจอเหตุการณ์แบบเนี้ย เราจะต้องทำยังไงบ้างค่ะ
ค่ะถ้าเป็นประเด็นของเกี่ยวกับการแนะนำนะคะให้คำแนะนำเนี่ยก็อาจจะขอเป็นคำแนะนำให้กับระดับครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ทางสังคมอะค่ะเพราะเรามองว่าปัญหาเหล่านี้มันจะสามารถเริ่มขึ้นได้ถ้าเรามีความใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะก็คือครอบครัวเนี่ยผู้ปกครองก็จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยดูแลเด็กและเยาวชนหรือว่าบุตรหลานในความดูแลค่ะก็คือเราจะสามารถสังเกตได้ว่าหากเขามีพฤติกรรมบางอย่างอะที่ผิดปกติไปเราอย่าทำเป็นเพิกเฉยอะค
่
ะให้เราสอบถามอาจจะสอบถามแสดงถึงความห่วงใยใส่ใจแล้วก็อาจจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที
ค่ะ
ส่วนในค่ะ
ค่ะตอนนี้โฟกัสเรามีช่องทางในการที่จะให้ผู้เสียหายเนี่ยติดต่อผ่านช่องทางไหนยังไงบ้าง
ค่ะสำหรับโฟกัสนะคะโฟกัสก็จะมีแฟนเพจ Facebook ค่ะชื่อโฟกัสมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กค่ะสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทันทีเลยค่ะ
ค่ะ
แล้วก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เป็นของโฟกัสก็คือเป็นเบอร์ที่แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือค่ะเบอร์นี้นะคะจะสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0871745797ค่ะ
087
174-5797 ค่ะ
174-5797
ใช่ค่ะ
อันนี้24ชั่วโมงสามารถ
24ชั่วโมงค่ะมีนักสังคมสงเคราะห์และนักกฎหมายรอรับโทรศัพท์อยู่ค่ะ
ค่ะก็อันนี้ฝากไว้เป็นช่องทางนะคะทีนี้กลับมาถึงเรื่องของชิ้นงานในโครงการของแมสคอมเรานะคะก็บอกว่าสื่อ3ประเภทนะคะสื่อการสอนหนังสั้นแล้วก็นิทรรศการศิลปะนิทรรศการศิลปะเรารู้แล้วว่าจะจัดกันวันที่20กันยานะคะที่ท็อปโชตนานะคะอันนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะวันเดียวเหรอคะหรือว่าถึง
ใช่ค่ะวันที่20วันเดียวช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาถึง21นาฬิกา
ค่ะรูปแบบของนิทรรศการนี้จะเป็นลักษณะไหนยังไงคะ
เราต้องการให้เป็นสื่อผลิตภัณฑ์เชิงโต้ตอบนะคะหรือว่าสื่ออินเทอร์แอคทีฟส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิมเมอร์ซีฟอาร์ตที่ มันก็จะรวมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราจะฉาย Immersive Art ที่แทนสัญญาเป็นดอกไม้นะคะแทนตัวเหยื่อแล้วเราก็จะมีในส่วน installation ชุดนักเรียนมีในส่วนการจัดเวทีเสวนานะคะที่จะให้วิทยากรที่เราเชิญมาเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่ผู้หญิงนะคะ4ท่านแล้วก็เราก็จะมีการฉายหนังสั้นที่เราจัดทำขึ้นด้วยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆภายในงานอย่างมีAuto Handmade Portrait Photo Booth นะคะให้ร่วมสนุกกันค่ะ
อืมค่ะอย่างหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนี้จะเป็นวิทยากรมาจากที่ไหนบ้างนะคะ
ก็มีเป็นพี่ตำรวจนะคะที่ทำเกี่ยวกับประเด็นนี้อยู
่
ประเด็นเซ็กชวลชันอยู่นะคะแล้วก็มีพี่จากมูลนิธิโฟกัสนะคะแล้วก็มีจิตแพทย์ค่ะแล้วก็มีเป็นเขาเรียกนักกฎหมายจากคณะนิติศาสตร์ค่ะใช่
ค่ะแล้วก็สื่อการสอนที่เราทำนี้จะเป็นประเภทไหนยังไงคะ
คือจริงๆสื่อทั้งสามประเภทของเราจะสื่อสารถึงข้อมูลประเด็นเดียวกันคือ Cyber Security กับ Sex Caution นะคะส่วนในสื่อการสอนเนี่ยเราก็จะเป็น inform ข้อมูลเลยหนักๆเลยทั้งว่ากระบวนการ Sex Caution มีที่มาที่ไปยังไงสถิติความรุนแรงของมันเป็นยังไงแล้วก็เราก็จะสื่อสารออกมาในรูปแบบข้อมูลอินโฟกราฟิกที่เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เพื่อเราจะทำเป็นสไลด์เพื่อใช้ในการให้ทางโฟกัสได้ใช้ในการอบรมในอนาคตด้วยค
่
ะ
ค่ะทีนี้เราคาดหวังยังไงสำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการในเรื่องของประสบการณ์ที่จะได้รับเนี่ยค่ะ
ค่ะคือวัตถุประสงค์ในโครงการนี้คือเราต้องการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเท่าทันภัยไซเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าผู้เข้าชมนิทรรศการของเราจะตระหนักถึงประเด็นนี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างตัวเราเองก็มองข้ามประเด็นนี้มาตั้งนานอะไรเงี้ยค่ะจนได้มาทำงานในประเด็นนี้ก็เห็นถึงความสำคัญมากยิ่งขึ้นก็และคาดหวังว่าผู้เข้าชมนิทรรศการก็จะสามารถตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
เราเป็นนักศึกษาเนี่ยเรามีเหมือนกับเป็นเคสอะไรที่แบบเป็นตัวอย่างไหมคะว่าเพื่อนหรือว่าคนรู้จักอะไรเงี้ยค่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหม
ไม่ได้เคยเจอประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแต่ว่าระหว่างที่ทำงานก็หาข้อมูลพอสมควรก็เคยเห็นว่ามีข่าวที่เด็กชายจากรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะเขาเจอหลอกลวงผ่านกระบวนการเซ็กชวลชันแบบนี้จนสุดท้ายเขาก็รับความเจ็บปวดนี้ไม่ได้แล้วก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงค่ะคือจริงๆมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆแต่ว่ายังมีคนรู้ค่อนข้างน้อยค่ะ
อืมค่ะอันนี้เป็นเคสในต่างประเทศนะนี่กลับมาที่บ้านเราของโฟกัสเรามีเคสอะไรที่อยากจะเผยแพร่หรือว่าพูดถึงไหมคะ
ค่ะก็สำหรับของโฟกัสนะคะจะมีตัวอย่างกรณีที่เป็นเคสของเด็กและเยาวชนนะคะ
ค
่
ะ
ก็จะเป็นเกี่ยวกับการมาสร้างความไว้ใจเนี่ยค่ะทางโซเชียลก็คือเล่นโซเชียลกันเนี่ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เด็กอะค่ะมีอยากต้องการใครสักคนที่มาคุยด้วยมาเป็นเพื่อนคอยปรึกษาเนี่ยค่ะก็คือมีการคุยกันจนสนิทสนมจนตกลงเป็นแฟนกันค่ะพอหลังจากที่เป็นแฟนกันเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็คือก็มีการขอร้องว่าอาจจะขอให้ถ่ายรูปส่งมาให้หน่อยได้ไหมเริ่มจากเป็นรูปการใช้ชีวิตประจำวันก่อนเนี่ยค่ะจากการใช้ชีวิตประจำวันเสร็จแล้วก็จะเป็นอาจจะแบบปลดกระดุมสัก1เม็ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากกระดุม1เม็ดอะค่ะก็ค่อยๆลามไปเรื่อยๆพอหลังจากที่ลามไปแล้วอะค่ะก็มีการเก็บภาพเหล่านั้นไว้ในของคนร้ายนะคะพอเก็บภาพเหล่านั้นไว้เสร็จแล้วเงี้ยค่ะก็มีการนำไปเผยแพร่หรือว่าส่งต่อซึ่งอาจจะเป็นการขายภาพด้วยค่ะใช่แล้วก็จากนั้นก็จะมีการมาขู่ตัวเหยื่อค่ะเรื่อยๆให้ทำแบบนี้เรื่อยๆก็มีการขู่ว่าถ้าหากว่าไม่ส่งภาพหรือว่าไม่ส่งเงินตามที่สิ่งที่ต้องการมาเนี่ยจะนำไปเผยแพร่เด็กก็เกิดความกลัวแล้วก็ต้องทำตามในที่สุดอย่างเงี้ยค่
ะ
ซึ่งส่งผลไปให้ถึงการเกิดเป็นโรคซึมเศร้าตามมาด้วยสำหรับตัวเด็กค่ะ
ค่ะพอถึงณจุดนั้นเนี่ยสิ่งที่เหยื่อนะคะผู้ที่ถูกเหตุตรงเนี้ยจะต้องนึกถึงเป็นลำดับแรกคือครอบครัวก่อนไหมคะ
ใช่
คนใกล้ชิดพ่อแม่ค่ะอันนี้ที่จะต้องให้ขอคำปรึกษา
ใช่ค
่
ะ
อย่าคิดหรือว่าตัดสินใจแก้ปัญหาเอง
ใช่
ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครที่ไม่สามารถปรึกษาได้ก็นึกถึงทางมูลนิธิ
ใช่ค่ะโฟกัสยินดีให้ความช่วยเหลือค
่
ะ
ค่ะทีนี้พอหลังจากที่เรารับแจ้งเหตุแล้วเนี่ย ค่ะเรามีขั้นตอนหรือวิธีการยังไงสามารถที่จะบอกได้ไหมคะ
อาจจะเป็นบอกขั้นตอนคร่าวๆนะคะก็ทางโฟกัสนะคะก็จะมีหน้าที่รับแจ้งเหตุจากนั้นเราก็จะดูความเกี่ยวข้องของอาจจะเป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเคสแล้วเราก็จะมีการประสานต่อให้กับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายก็เป็นทีมสหวิชาชีพของโฟกัสที่ทำงานร่วมกันนะคะในการให้ความช่วยเหลือเด็กก็คือประสานส่งต่อช่วยกันอาจจะมีการไปตรวจสอบร่องรอยทางนิติเวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูถึงว่าเด็กโดนกระทำด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีใครการส่งคลิป หรือว่าส่งภาพอะไรเงี้ยค่
ะ
อาจจะรวมถึงการตรวจสอบสภาพจิตใจของเด็กด้วยสิ่งที่เจอแล้วก็การช่วยเหลือกระบวนการทางกฎหมายด้วยค่ะ
ค
่
ะ
ใช่ค่ะก็จะเป็นช่วยเหลือจนสิ้นสุดจนถึงขั้นตอนที่เด็กสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ในสังคมแบบปกติค่ะ
อืมแต่ว่าที่ผ่านมาทุกเคสที่เราให้การช่วยเหลือเนี่ยค่ะประสบความสำเร็จทุกเคสหรือว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงไหมคะ
ก็ส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จทุกเคสค่ะสามารถส่งเด็กกลับคืนได้แต่ว่าถ้าจะถามว่าเหยื่อค่ะเขากลับคืน 100% ไห
ม
ก็คือไม่สามารถ 100% ได้
ค่ะ
แต่ก็เป็นการช่วยเหลือเยียวยาทางด้านจิตใจค่ะ
ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้เข้าไปนะคะในการช่วยเหลือผู้ที่ถูกเหตุในลักษณะแบบนี้นะคะจังหวัดที่เราดูแลเนี่ยค่ะสถิติจังหวัดไหนมากสุดคะ
สถิติจังหวัดไหนมากที่สุดใช่ไหมคะถ้าอาจจะพูดแบบรวมๆนะคะก็ถ้าในช่วงการทำงานหลายปีก็น่าจะเป็นทางจังหวัดเชียงใหม่อะค่ะใช่เพราะว่าเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่ด้วยมีความคนอยู่เยอะอะค่ะ
ค่ะ
มีประชากรเยอะก็อาจจะมีการล่อลวงแต่ว่าส่วนใหญ่มิจฉาชีพก็อาจจะไม่ใช่อยู่แค่ในพื้นที่เชียงใหม่อะค่ะก็อาจจะเป็นจากพื้นที่ต่างๆที่เข้ามาล่อลวงในทางออนไลน์
ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้อย่างการดำเนินงานความร่วมมือในลักษณะนี้กับทางภาควิชาการกับทางแมสคอมเองเนี่ยค่ะทางบริษัทที่ได้เคยไปร่วมงานกับหน่วยงานไหนมาก่อนบ้างแล้วไหมคะ
เป็นความร่วมมือใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
จากหน่วยงานทางมูลนิธิก็จะมีด้วยความที่เป็นทีมสาวิชาชีพอะค่ะก
็
จะด้วยร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐภาครัฐก็เช่นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะรวมถึงบ้านพักเด็กที่ทำงานร่วมกันอยู่ตลอดแล้วก็ศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะก็คือสพดสตรภาค5
ค
่
ะ
ที่ทำงานร่วมกันอยู่ตลอดรวมถึงการให้ข้อมูลให้การช่วยเหลือแล้วก็เวลาโฟกัสนะคะมีการจัดงานจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเชิญหน่วยงานเหล่านี้มาเข้าร่วมด้วยค่ะรวมถึงหน่วยงานเครือข่าย NGO ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดอื่นๆอย่างเช่นจังหวัดเชียงรายค
่ะก็ดำเนินการประสานกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะกลับมาที่ทางน้องแพรพลอยนะคะในส่วนของกิจกรรมงานที่เราจะมีขึ้นกับโครงการนี้นะคะเราคาดหวังผลในระยะยาวยังไงบ้างค่ะ
คือต้องบอกว่าเราเชื่อในการพลังแห่งการ awareness เพราะเราคิดว่าการ awareness หนึ่งครั้งเนี่ยมันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้ในระยะยาวเพราะว่าหลังจากที่ผู้รับสารเนี่ยตระหนักรู้แล้วเขาก็จะสามารถรู้ว่าจะต้องป้องกันตนเองยังไงหรือว่าสามารถป้องกันช่วยเหลือคนอื่นยังไงได้บ้างค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดคือผู้รับสารของเราสามารถตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้ได
้ค่ะแล้วนอกเหนือจากสื่อที่เราผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยนอกจากในวันงานวันที่20กันยาแล้วค่ะยังจะมีเผยแพร่ต่อในช่องทางไหนยังไงไหมคะ
ค่ะก็หนังสั้นของเรานะคะเรื่องชื่อเรื่องว่าแชทออนไลน์นะคะจะปล่อยทีเซอร์วันแรกนะคะวันที่18กันยายนนะคะแล้วก็ปล่อยตัวเต็มนะคะวันที่20กันยายนทั้งในนิทรรศการแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะที่ Facebook Page นะคะโฟกัสมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กค่ะ YouTube Focus Foundation Thailand นะคะแล้วก็ TikTok Focus Foundation นะคะ
ค่ะความยาวเท่าไหร่นะคะ
8 นาที
เดี๋ยว FM100 ช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะเผื่อว่าจะช่วยกันเผยแพร่เนื้อหาของหนังสั้นที่ว่าเนี่ยค่ะใช้เวลาในการผลิตนานไหมแล้วก็เตรียมงานกันนานไหมคะ
ใช่วิพอเศษในการเตรียมงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องผ่านการตรวจสอบจากพี่ๆแล้วก
็
คำนี้ใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในหนังสั้นก็มีส่วนนี้ด้วยมาเกี่ยวข้องก็ใช้เวลาถ่ายทำทั้งก่อนวางสตอรี่บอร์ดแล้วถ่ายทำตัดต่อก็ประมาณ1 เดือนได้ค่ะ
นักแสดงเป็นทีมของนักสาวแมสคอมเราหมดเลยป่ะ
เป็นนักสาวแมสคอมค
่ะก็หวังว่าจะได้ชมนะคะครั้งแรกวันที่20กันยายนนี้ทั้งที่งานที่ร้าน
ไฟไฟแฟคทอรี
่ค่ะไฟไฟแฟคทอรี่ที่ท็อปโชตนานะคะย้ำในเรื่องของกำหนดการของวันงานอีกสักนิดนึงค่ะ
ค่ะก็นิทรรศการนะคะ
ค่ะ
ฟอร์ชาโดนะคะจัดวันที่20กันยายนนะคะที่ร้านไฟไฟแฟคทอรี่ค่ะแล้วก็จะมีนิทรรศการอีกครั้งนึงนะคะวันที่23-27กันยายนนะคะที่หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
อ๋อค่ะอันนี้เป็นเฉพาะกลุ่มนักศึกษามชมั้ยคะหรือ
ไม่เฉพาะกลุ่มค่ะจริงๆเราตั้งที่หอสมุดแต่ว่าทุกคนสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการได้หมดเลยค่ะ
ค่ะ23-27
ค่ะ
27นะคะที่สำนักหอสมุดมชนะคะค่ะก็ ทางฝั่งของโฟกัสค่ะอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือว่าความร่วมมือกับทางแมสคอมที่เราได้ดำเนินการไปค
่
ะ
ค่ะก็ทางโฟกัสนะคะก็มีความยินดีมากค่ะที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสนับสนุนนะคะโครงการให้กับน้องๆนักศึกษานะคะเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันด้วยค่ะแล้วก็อยากจะฝากนะคะสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกเซ็กชวลชั่นเนี่ยค่ะก็คือว่าอย่ากลัวนะคะอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือค่ะผู้ที่ขอความช่วยเหลือรวมถึงผู้ที่แจ้งเหตุนะคะจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เพราะว่าเตือนภัยในเรื่องของภัยไซเบอร์สำหรับผู้หญิงและเด็กด้วยนะคะกับวันนี้ต้องขอบคุณทางคุณสวรักษ์ราชาตันนะคะจากมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กหรือโฟกัสนะคะขอบคุณน้องสตังนะคะแพรพลอยแสงบุญเรืองนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดของคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะที่นี่เฟมร้อยเชียงใหม่เมืองงามดิฉันสุนิสาแล้วก็พร้อมด้วยผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะคะคุณสวรักษ์แล้วก็น้องแพรพลอยนะคะลาท่านผู้ฟังไปเลยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ที่นี่ FM 100เชียงใหม่เมืองงาม